Xəbərçi və söz gəzdirənlərin günahı o qədər böyükdür ki, əgər cəmiyyətdə bir nəfər belə xəbərçi və söz gəzdirən varsa, Allahın mərhəmətindən uzaq olarlar. Xəbərçilik həm fərdi, həm də ictimai nəzərdən qəbahət və günahdır. Fərdi cəhətdən insanın qəlbini qarallar, şəxsiyyətini öldürər. İctimai cəhətdən isə müsəlman cəmiyyətində iştirəlik və ədavətə səbəb olan məhəbbəti nifrətə, dostluğu düşmənçiliyə çevirir. Bəli dostlar, İslam nöqteyi nəzərindən də biz bu məsələyə qısa da olsa baxdıq, bir neçə hədisə işarə etdik. İndi isə məsələ haqqında ətraflı danışmaq istərdik, ətraflı məlumat əldə etmək istərdik. Hörmətli ekspertimiz Hüccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti bizim verilişimizə telefon vasitəsilə qoşulublar. Cənab Səadəti, sizi mən salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun.
Mən də öz növbətimdə salam əz eləyəm, əziz və hörmətli əziz dinləyicilərimizin məhzərlərinə.
Çox sağ olun, cənab Səadəti. Biz bugünləri verilişimizdə söz gəzdirmək haqqında danışırdıq, xəbərçilik haqqında danışırdıq. Yəni, bu bir məsələdir ki, bizim dinimiz də buna münasibət bildirir və bu işi pisləyir, deyir ki, günah işlərdən biridir. İstərdim ki, dinimizin tövsiyəsi, məsləhətləri və göstərişlərindən bizə söhbət buyurasınız.
Üzr əz eləyə bilirəm əzizlərimizin məhzərlərinə, Suriyi qələmdə də ki, Allah təbarək və taala özü buyurlar, buyurlar, həmmazim məşşain binəmim. Quranda söz gəzdirən insanlara nəmmam deyiblər, söz gəzdirən. Onlar iki çoxlu mərdumun eybin darısı izahdırlar və ağızlarının qıflı yoxdur. Əmir əl-Mömin Aburiylar ki, Şirarukum əl-Məşşaunə bin nəmiməti əl-Müfərrigunə bəynəl əhibbətil mutəğun lil-bura il-məaid. Buyurlar ki, sizin bədtərin kəsləriz odur ki, söz gəzdirə və iki dənə dostun arasındır. Və paçdamən insanların dalsıcaq səfə qoya və onların eyblərin mərdumun arasında yaya. Əvvəlcə də buna baxaq ki, niyə bəzi insanlar əsləm bu işi görəylər?
Bəli.
Xislətləri nə mənədir? Ay, ailə azatən bu cürdülər, ya sonradan bu cür olublar. Nəmmam insan, söz gəzdirən insan, de təqvası yazdı. Əgər Allaha qalçılığı yola, əgər bilə ki, Allahın dürbünləri hər tərəfdə bunun filmin götürəylər və Allah həmişə hazır-u nazirdir bunun əməllərinə bu işi görməz. Biri budur. İkimincisi budur ki, məhəbbət dalsıcaqdır və həsadət eləyir. Görək, bəzilərin yaxşı müvəffəqiyyətçilikləri var, bəzilər yaxşı pişrəftləri vardır, vəli bunda yoxdur. Əvvəldir ki, özü təlaş eləyə, razı diyor yoldaşı da hətta yıxılsın. Üçüncüsü də buna qeyd edir ki, bu fərddir ki, imanı qəlbi, bavəri qəlbi, ruz-ı məadə azdır, ya yoxudur. Və bir tərəfdən də Allah təbarəkə təala buyurub, mənim yaxşı xislətlərimdən səttarul uyub olmaqlıqdır.
Bəli.
Əmir əl-Mömin həzrətləri belə buyurlar ki, neçə şeyin düz danışmağı da xarabdır, yaxşıdır. Onun əvvəl mincisi budur ki, gələsən iki dənə dostun arasın vurasan və üzdəşdirəsən onları. Biri sənin dalınıza bir söz deyibdir, dey o fərd gəlib sənin dalınızdan o sözü sənə yetirməyi yaxşıdır. Sən o dalında deyirdi, bəli bu gəlib sənin üzvədir, söz gəldirir və hulqumu yoxdur. İkimizdəki itminanı fərdin arasından götürək. Mərdum o fərdi ki, söz gəldirir, ona itminan eləyənməyir.
Bəli, etimad
göstərməyir. Heç kəsdə bəli, onun rizayəti heç kəsin yanında ola bilmir. Üçüncüsü budur ki, məhəbbət aradan gedir. Biri ki, gəldi söz gəldirdi, hamid nedir? Deyib ki, xalqın sözün, cəmaatın sözün mənim yanımda dedi, sirrim mənim yanımda açdı. Bəs bu, mənim də sirrimi Allahsının yanında açacaq.
Bəli.
Və bu sözlə deyir ki, söz öz aramızda qalsın, heç kəsə gedib çatmasın. Qulağı hamısı bunu görəyirdi, bunun fərdin bu qəlbi mərizdir. Mərəzi ruhi ləvanısı vardı, mərəzi əxlaqısı vardı.
Bəli.
Ona görə Peyğəmbər Əkrəm buyurardı, təbibün dəvvarun bitibbi. Mən bir təbibəm ki, özüm gəzdiyən məriz dalsayacaq. Mərizlər ki, mərəzi cismi yox ha,
mərəzi
ruhiləri vardı, mərəzi əxlaqiləri vardı. Və bu tərəfdən ne görürsən ki, gəli həməşə istirabdadır, həməşə höldədir, həməşə həsadətdədir. Həməşə narahatçılığı vardı, əsabı qarışır. Niyə? Nə olubdi? Qədib deyir ki, baba, filan kəs özünə bətər evdikdi, filan kəs bətər günə çatdı, filan kəs bu işi gördü, filan kəs oğlun evləndirdi, filan kəs qızına elçi gəldi. Şayəd iş bunun o şəraitində olmaya. Amma ürək üçün, Xuda ilə şəhədə bu ləfzi işlə deyəm mən, əzlə şəhədə narahat olala, ürək üçün şeytanı yoldayı, eləyə bilməyə özün razı eləyə ki, baba, bu iki müvəffəq olubdur, elə o da mənim müsəlman bazı qardaşımdır. Burası da Əmir Əl-Mömin ağanın çox gözəl fərmayışı vardı. Əhl-i Beyt əleyhissəlamda buyurublar. Həzrət buyuruyor ki, hər bir ki, özün qeybətdən və söz gəzdirməkdən gözətləməsə, dər həqiqət dilin gözətləməyib. Dilin gözətləməyən qeybətə düşər, ya böhtana düşər. O ki, birinin dalsıcaq danışı, ya qeybətə düşübdü, ya böhtana düşübdü. Və fərd gərək-gərə bağışlayamını. Həm həqqullah hesabılı, həm həqqunnasdır. Allahın hürmətini sındırıb, Allah deyib, söz gəzdirməklik həramdir, günah kəbirədir, bir kötəyəyəcək. Və hələ Allah bağışlayandan da sonra gələcək, o fərdi ki, həqqunnasdır, onun sözünün üstündə danışıbdır,
Məli.
O bir tərəfdən. Və axırıncı məsələ bu cür əzilim. Görərsən ki, məhəbbət hətta bəzi yerdə qanlılığa bais olubdur bu söz gəzdirməklik.
Düşmənçilik yaradır.
Bir teydad, bəli. Bais olubdur ki, bir teydad bir-birin, neyniyə, bu bir fərdin sözü ilə bir-birin qanına boyaya, bir-birin canın ala, bir-birin aradan afara, ya bir-birinin aburusun tökə, bais olu gəli ilə bir-birlərindən üzdəşəyirlər və bu fərd özü də xarab olur. İnşallah bizi bu rəzili əxlaqidən hifz eləsin inşallah və imanımızı dilimizlə çöllərə salmasın və imanımızı hifz eləsin.
Cənab Saadəti, başqa bir sual da vermək istərdim sizə. Belə bir insanlar ki, siz dediniz, yəni bunların ürəkləri artıq o ruhi baxımdan xəstələnib, bunların islah edilməsinə ümid yoxdur mu?
Allah həmişə dərdi veribdi. Allah bilir, belə bir dərd var. Bizim neçə dənə ki, rəzali əxlaqidə dil rəzilələri vardı, rəzaliləri vardı və pislikləri vardı. Çoxu dildədir. Ki, İmam Rıza buyurur ki, kişi cəmaati çoxdur gözündən günaha düşər, xanım cəmaati dilindən. Belə kişi cəmaati də elə, yenə bazən dilindən günaha düşər. Necə ki, Əmir Əl-Mömin buyurur ki, Əl-Lisanu səbəun in xulliyə anhu əgər. Ağa buyurur ki, dil bir dənə yırtıcı heyvana bənzəyir ki, boşdasın, elə kim qabağa gəldi, onu neynəyəcək? Yaralayacaq və asib yetirəcək. Amma bunun müqabilində biz neynəyək? Üləma yaxlaqdan sual eləyirlər. Ağa, neynəyim? Mən özümü gözətdim. Həzrət Ayətullahül Üzma, ay Şeyh Məhəmməd Təqi Bəhcətdən, rəhmətullah ələhdən sual elədilər. Ağa, mən nə qayrım? Günaha düşməyim. Ağa, burada ağzı tic. Gözətdiyəsən, danışığı gözətdiyəsən, fikirləşib danışasan. Nəinki ilə hər söz gəldi. Bir tərəfdən də o kəslər ki, elmi yazdı, savadı yazdı və xoşu gəlir ki, elə bilir, çox danışmaq bahis olar, deyərlər ki, bu da bir şey bilir, bu da savadlıdır. Onlar da bu cür bir qəziyə duçar olurlar və adət olubdur. Və bunların canından bu adət çıxmaqlıq bir yaz vəxt aparır, zor aparır, iş aparır. Vəli bir tərəfdən də Allah təbarək və təala buyurub ki, ay mənim bəndəm, əvvəl mincisi budur, tövbə ilə, iki rəkət namazı tövbə, tövbə ilə. Və o fərd deyir ki, onu dalsıcaq, qeybət eləyibsən, böhtan deyibsən, əgər gedib desin, narahat olmayacaq, ciddi həlaliyyət al. Yox, deyəcəksən, narahat olacaq, iş laf xarab olacaq, onun tərəfindən istiğfar elə Allah məhzərinə. Bir tərəfincə də həm özümüz təlaş eləyək, bir tərəfdən də Allahdan, Əhləbeyt əleyhissəlamdan istəyək ki, Allahdan istəyələr, vasitə feyz olalar ta bu mərəsilik, bu xəstəlik bizim canımızdan, ruhumuzdan, əxlaqımızdan götürülər. Cəmilər Peyğəmbərimiz buyurlar, üç şeydə yalan danışmaqlıq çox pisdir. Əvvəlincisi nəmmamlıqdır. İkincisi bir naxoşayən xəbər ki, biz gəliyoruz, bir fərdin xanavadəsinə veriyor və onu təksib ediyor. Bəli.
Bəli. Çox sağ olun, cənab Saadəti. Minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Gözəl izahlar, gözəl və ətraflı şəkildə məlumatları bizə çatdırdınız. Buna görə sizə bir daha da üst təşəkkürümüzü bildiririk və sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında.
Hamınızdan iltimas edirəm.
Yaşam həyat verilişindən biz indi isə başqa bir mahnı sizlərə təqdim etmək istərdik.
Səsi məndən yar
Bəli, əziz dostlarım, hörmətli eşidənlərimiz, nə yaxşıdır ki, insanların gözəl əxlaqiyyatına görə, gözəl xüsusiyyətlərinə görə başqa insanlar onunla dost olarlar. Elə belədir, əslində belədir, yaxşı insanların ətrafında çox adam olar, pislərdən hamı qaçar və uzaqlaşır. Sözümüz söz gəzdirmək haqqında idi, bu məsələ barəsində biz danışırdıq, bəzən açıq danışmaq lazımdır cəmiyyətdə. Elə halları vardır ki, onları dilə gətirmək lazım, demək lazımdır, bəlkə qarşısı yanına. Mesajlar gəlir, davam etməkdədir. Diləcimiz Ramiz müəllimizə Cəllabaddan mesaj göndərmişdi. Salam deyirəm, sizlər vaxtınız xeyir olsun. Söz gəzdirən insanlarla münasibət qurmaq düzgün deyil. Münasibət qurulubsa keçmişdə və belə bir hallar müşahidə edilirsə, münasibətləri, əlaqələri tamamilə kəsmək lazımdır. Bundan başqa çarə yoxdur. Çox sağ olun, Ramiz müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Bizim olduğunuza görə dostlar, yaşa həyat verilişi davam edir başqa bir hissə ilə.
Kitabının 8-ci cildində 142-ci səhifəsində belə gəlibdir. Məhəmməd İbni Fəzil deyir, bir şəxs Həzrət İmam Musa İbni Cəfər əleyhissalamın nəzdinə gedib belə ərz etdi. Ya Mola, din qardaşlarımın birinin barəsində bir söz eşitmişəm və o sözdən xoşlanmamışam. İnan bəslədiyim şəxslər bu sözü mənə söylədilər, amma özündən soruşduğum boynuna götürmədi. izzət buyurdular, hətta əgər 50 nəfər də and içsələr, qulağını, gözünü eşitdiyin sözlərə yum və qardaşının bu barədə dalıcan danışdığı sözləri qəbul etmə və digər insanların sözünə qulaq asma ki, söylənilən sözlər onun şəxsiyyətinə toxanıb ləkəli etməsin və söz hər yerə yayılmasın. Əgər belə rəftar etməsən, sən də o şəxslər sırasında olacaqsan ki, Allah Taala Nur surəsində buyurublar, hər kəs istəyir, iman bəsləyənlər ara, pis rəftarlar yayılsın, siz bilməyən və Allah Taala bilən əzablar dünya və axirətdə onlara göstəriləcək. Şeyx Tusi Rəccal unvanlı kitabında belə gətiribdir. Bir gün İmam Rıza əleyhissalamın sahabələrindən Həzrətin mənzilinə toplaşdılar. Yunus İbni Əbdürrəhman Həzrətin ən etimad bəslədiyi və şəxsiyyətli sahabələrindən idi ki, bu məclisdə əyləşmişdi. Söz-söhbət araya gəldi. Hər kəs bir məsələ barəsində sorğu-sual sordu. Bəsrə əhalisindən neçə nəfər daxil olmaq üçün icazət istədilər. Həzrət İmam Rıza əleyhissalam Yunisə buyurdular, get digər otaqda əyləş və mən icazə verməyincə oradan çıxma. Bəsrə əhalisi daxil oldular. Yunisin haqqında xoşa gəlməz sözlər söylənildi. Xəbərlər gəldi. Həzrət başını aşağı salıb, sözləri dinləyib və reaksiya göstərmədi. Bəsrə əhalisi sözləri söylədilər və ayağa qalxıb getdilər. İmam Rıza əleyhissalam Yunisə buyurdular, otaqdan çıxa bilərsən. Yunis narahat halda və ağlar gözlə həzrətə ərz etdi, Yəbnə Rəsuləllah, sənə qurban olum, görürsüzmü? Mən belə insanlarla münasibət qurub dostluq etmişəm. Halbuki onlar mənim barəmdə söz gəzdirib, olmayan sözləri dedilər. Həzrət İmam Rıza əleyhissalam mehribanlıqla buyurdular, Ey Yunis, narahat olma, qoy cəmaat nə deyirlər, desinlər. Önəmli mövzu budur ki, mən səndən razı olam. Çalış yenə də onlarla kəmal və mərifətlə davran, ilahi marifləri onlara bəyan et, bilmədikləri məsələləri onlara yenə də açıqla.
Ali dostlar, hörmətli şidənlərimiz, istəkli dinəyicilər, yaşayət verişi ilə sizinlə heç verişimizin axır təqiqələridir. Biz bugün də söz gəzdirməkdən danışdıq ki, necə pis bir əməldir və bundan çəkinmək lazımdır. Və biz nə eləyək? O haqda danışdıq ki, ən azından bəzi hallarda münasibətləri kəsmək lazımdır. Yəni, başqa bir çarə olmur həyatımızda. İnşallah ki, belə bir insanlar da çəkinələr bu işdən. Münasibətləri pozmayalar, əlaqələri kəsməyələr insanlar arasında. Yəni, onların bu işi ilə insanlar arasında dostluq pozulur, mehribanlıq aradan gedir, düşmənçilik yaranır, əlaqələri pozulur, münasibətləri kəsilir və bu, yaxşı bir iş deyil. İnşallah ki, cəmiyyətdə belə bir hallara biz az rast gələk. Hörmətli dostlarımız, sevimli dinləyicilər, bununla sizinlə sağollaşırıq biz. Növbəti proqramda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salam edin.
Ulu Tanrının adıyla salam değerli dinleyiciler, hər vaxtınız xeyir olsun. Hazret Mühəmmədə, Vali Mühəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun əfrində xəbərlərin xülasəsi bülletinə diqqətinizə çatdırırıq. İranın Ərdəbil vilayəti Azərbaycanla sərhəddir və bu vilayətlə Azərbaycan arasındakı iqtisadi əlaqələri daha da inkişaf etdirmək olar. Bunun üçün hər iki dövlətin sərhəd, yəni regionunun iqtisadi potensialı var. İrna bildirir, bu sözləri İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan Ərdəbil vilayətinə səfəri çərçivəsində yerli iş adamları ilə görüşü zamanı deyib. Pezeşkiyan Ərdəbil vilayətinin dəniz yolu ilə qonşu dövlətlərlə ticarət əlaqəsi qurmaq imkanını da vurğulayıb. Rusiya artıq Ermənistanı kiçik qardaş kimi qəbul etmir və ölkələr arasında tərəfdaşlıq münasibətləri qurulub. Bunu Ermənistan prezidenti Vaqın Xaçıqturyan RTV telekanalına müsahibəsində bildirib. İndi Rusiya ilə münasibətlər tamamilə fərqlidir. Tərəfdaşlıq münasibətləri. Rusiyanın Ermənistana münasibəti böyük kiçik qardaş münasibəti kimi deyil, sadəcə olaraq tərəfdaşlıqdır. Biz son 4 ildə əslində buna nail olmağa çalışmışıq deyə Xaçıqturyan bildirib. Sülh quruculuğu, diqqət, ehtiyatlılıq və ardıcıllıq tələb edən uzun prosesdir. Bu sözləri Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Arat Mirzayan parlamentdə hökumət üzvləri ilə Vaşinqton bəyannaməsinin nizamnaməsi, eyni zamanda imzalanması və sülh müqaviləsinin paraflanması məsələsini müzakirə edərkən söyləyib. Nazir Ermənistan-Azərbaycan əlaqələrindən danışaraq deyib ki, bugün biz blokadanın aradan qaldırılması və sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı Azərbaycanla işləyirik. Amerikalı tərəfdaşlarla, xüsusən də birgə dəmir yolu və digər infrastruktur layihələri ilə bağlı müzakirələri davam etdiririk. İsrail rejimi ordusunun Yemənin paytaxtı Sənaye və Cəf şəhərinə avia hücumları nəticəsində 46 nəfər şəhid olub, 165 nəfər isə yaralanıb. Məlumata görə Sənaye və Cəf şəhərlərinə edilən hücumlarda şəhid olanlardan 5-i uşaq, 11-i qadın, yaralanlardan isə 31-i uşaq, 29-u qadın olub. Yemən Səhiyyə Nazirliyi şəhid və yaralı sayının artacağını istisna etmir. Siyonist rejiminin 12 televiziya kanalı çərşənbə günün ikinci yarısında bildirmişdi ki, rejim ordusunun sənaye hava zərbələri indirdiyi məlumat yayınlanıb. Albaniya dünyada süni intellekt üzrə nazir təyin edən ilk ölkə olub. Bu barədə Politika yazıb. Baş nazir Edi Rama bildirib ki, virtual nazir Alban dilində günəş mənasını verən Diel adlanır. Süni intellekt ölkədə bütün dövlət satılmalarında cavabdeh olacaq. Bugün Bakıda axşam azanı saat 19:08-də, günorta azanı isə saat 12:36-da olacaq. Xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Salamat qalın.
Aran Radiosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, ürün lan, dah anda. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, elize.
WhatsApp ve Telegram'da Hamidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Aran Radiosu təqdim edir. Bu şəhərdə kimsə yoxdur. Yazar Rövşən Abdulloğlu. Aparır Şaban Cahandidə. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilər, salam. Aran Radiosundan Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur podkastının yeni epizodu ilə siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğundayıq. Podkastdə Azərbaycanlı yazar Rövşən Abdulloğlunun Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur romanını səsləndiririk. Romanda Amerikan ailəsinin yaşadığı böhranlar təsvir edilir. Gözlərinə baxaraq gözlərinlə deyirsən, çox darıxmışam. Atanın öz uşaqlarının anasını olan nifrəti, uşaqlarına olan hisslərinə də təsir eləyir. Yadlaşırdı. Əvvəllər evə gələndə villi ilə daha şad və ünsiyyətçil idisə, o hadisədən sonra tədricən oğluna qarşı da dəyişməyə başlamışdı. Sanki qəlbində düşmüş qəzəb və kin getdikcə bütün vücuduna hakim olur. Oradan bütün xoş hissləri, gözəl xatirələri, övlad məhəbbətini belə çıxardırdı. Villi əvvəllər ondan aldığı hərarəti indi duya bilmirdi. Zahirdən eyni adam idi, gözləri isə tamam başqa bir Brendona məxsus idi. Təsəvvür eləyirsən, bir insanı uzun müddət həsrətlə gözləyirsən, sevinc içindəsən, ürəyin az qalır partlasın, ancaq o gələndə görürsən ki, üzündə heç bir ifadə yoxdur. Bütün sevincin bir anda soğurulub gedir, ürəyin əvvəl onun həsrətindən sıxılırdısa, İndi bu laqeydliyindən, səni anlamamasından sıxılır. O isə sadəcə, salam, əhvalı necədir, Villi, deyir. Sonra da heç bir cavab gözləmədən başqa mövzudan danışır. Sən isə onun gözlərinə baxaraq, gözlərinlə deyirsən, sənin üçün çox darıxmışam. Hər gün yalnız sənin gəlişini gözləmişəm. Məktəbdə belə düşüncələrimdə yalnız Sən var idin, indi bir özün düşün, mənim halım necədir? Willi evvel atasının başka biriyle aile kurduğuna inanmırdı. Anasının sözlerini mənasız kıskançlık hesab edirdi. O komşular arasında gezen dedikodulara da kulak asmak istemirdi. Ancak tezlikle bu inamını hisse çıkaran bir hadise baş verdi. Histon'da sezonun mühim oyunlarından biri keçiriləcəkdi. Willigil bu oyuna çok ciddi hazırlaşmışlar. Oyun çok büyük bir stadyonda millerle tamaşaçının gözleri önünde baş tutacaktı. Willi komanda yoldaşlarıyla klublarının avtobusunda yarışa gelirdiler. Artık Histon şehrinin geniş küçelerinden keçerek stadyona yakınlaşırdılar. Avtobus Işık Ford'a dayandı. Alnını şüşeye sökeyip fikre gitmiş Willi küçede tanış bir sima gördü. Onun yanında bir kadın da var idi. Kadın balaca bir oğlan uşağının elinden tutmuştu. Ve Brandon'un Willi'nin atasının yanınca yedirdi. Atasara bir kadına taraf çevrilip neyse deyir, o da cevap verir. Bazen sadece gülümseyirdi. Biraz getdikdən sonra Brandon uşağı kucağına götürerek saçlarını karıştırdı. Avtobus sanki qəsdən yerinden tərpənmək istəmirdi. Willi atasının onun yeni xanımının Willini əvəz etmiş və atasının bütün məhəbbətinə sahib çıxmış yeni oğlunun arxasınca onlar gözdən itənə dək baxdı. O hər gün həsrətlə atasını gözləyir. Onun gəlişi üçün günləri sayırdı. Atası isə indi aydın idi. Aydın idi ki, atası niyə gec-gec evə gəlir. Əvvəlki kimi yarışları izləməyə də vaxt tapmırdı. Onun artıq Williyə ayıracaq vaxtı verməyə məhəbbəti yox idi. Willi özünü gərəksiz, artıq biri kimi hiss etməyə başladı. Gördüyü kiçik səhnə böyük həqiqəti faş etdi. Atasının yeni ailəsində, öz ailələrində çatışmayan bir şey vardı. Bütün ümitləri alt üst olmuşdu. Gözündə dəyərli olan hər şey bir anda dəyərsizləşmişdi. Gördüyü səhnə, uşağın sevincli üzü gözünün önündən getmirdi. Budur, yarış başladı. Willi özünü ele alabilmirdi. Willi, 46 nömrə düz sənin üstünə gəlir. Yıx onu, yıx! Məşqisinin bağırtısı eşidilirdi. Elə durma, bir ayağını geri qoy, belindən tut. Dəhşət, dəhşət, bu uşağa nə olub? Niyə belə oynayır bu? Rəqibin düz qarşısına çıxır, elə bir qəsdən eləyir. Məşqisilər narahat halda meydançanın ətrafında varcəl eləyirdilər. Willi böyük sürətlə üzərinə gələn oyunculara onu yıxmaları üçün fürsət verir. Yayınmağa çalışmırdı. O çox təhlükəli oynayır. Özünü güclü zərbələrə məruz qoyurdu. Bununla sanki özünü cəzalandırırdı. Hə, bununla özünü cəzalandırırdı. İndiyə kimi ona deyilmiş yalanlara, vəfasızlığa, aldadıldığına, tənhalığına, kimsəsizliyinə, atıldığına görə özünü amansızcasına cəzalandırırdı. bildi boyunda heç vaxt almadığı qədər zədə aldı. Fasilədə villini çıxarıb-çıxarmamaq barədə tərəddüd edən məşqçi oyunun ikinci yarısında onu kənarlaşdırdı. Buna həm də başından aldığı zədə səbəb oldu. Oyuna yararlı olduğunu göstərmək üçün dərhal yerindən qalxsa da, bir-iki addım getdikdən sonra müvazinətini itirərək yerə yıxılan villinin köməyinə tibb işçiləri gəldi. Zədə ciddi idi. Onu xəstəxanaya aparmalı oldular. Bu villinin son oyunu oldu. Villi atasının hərəkətlərindən məyus olmuşdu. Ona qarşı nə hiss etdiyini tam anlaya bilmirdi. İçində bir boşluq var idi. Nə qəzəblənə bilirdi, nə də başqa hisslər yaşayırdı. Bütün olanlara baxmayaraq yenə də atasını gözləyirdi. Gözü palata qapısından içəri girənlər arasında Brendonu axtarırdı. Birdən gələrim, Brendon Villi xəstəxanadan çıxandan sonra gəldi. Villi ona xəstəxanada yatdığı barədə bir söz demədi. Anasına da israrla tapşırmışdı ki, xəstəxanada yatdığını atasına deməsin. Villi həmin gün avtobusun pəncərəsindən gördüklərini heç kimə deməmişdi. Nə anasına, nə də başqalarına. Axı, anasına nə deyəydi? Deyəydi ki, sən haqlıydın, atamız istəmir, yerimizə başqalarını daha yaxşılarını tapıb və biz artıq ona lazım deyilik. Nə deyəcəkdi? Villi atasından vaz keçə bilmirdi amma. Gördükləri nə qədər ağır gəlsə də, Brendon onun atası idi. Hər şeyə razı idi. Atasının başqa şəhərdə işləməsinə, başqa ailəsinin olmasına, bircə ona olan laqeydliyinə dözə bilmirdi. Brendon son vaxtlar çox dəyişilmişdi. Villini görməyə çox gec gəlir. Gələndə də çox fikirli olur. Heç nə danışmır, cavab gözləmədən eyni sualları verirdi. Bu görüşlərdən sonra o, özünün atası üçün maraqsız olduğuna əmin olurdu. Atası bu soyuqluğu, laqeyd davranışları ilə Villinin nəzərində bütün bəraət qapılarını öz üzünə bağlayır. Dərslərin necədir oğlum? Parkda yanaşı oturmuşdular. Brendonun fikri cavabdan çox başqa yerə yönəlmişdi. Əzbərləmiş suallar, Villi bütün sualları artıq qabaqçadan bilirdi. Cavab vermədi. Məşqlər necədir? Gedir, ananda müğayət ol. Onu incitmə. Son vaxtlar çox əldən düşüb. Onu heç belə görməmişdim. Kaşçı, sən biləydin ürəyimizdəkilərini. Evdə anamın, mənim vəziyyətimi, səni necə gözlədiyimizi Villinin ürəyindən keçirdi bu sözlər. İstəyirdi desin, ata, artıq bəsdir, qayıt evə. Taqətimiz qalmadı artıq, qayıt. Hə, yaxşı görsənirsən, Villi. Brandon başını geri çəkib oğlunu diqqətlə süzdü. Bununla havadakı gərginliyi sanki yumuşatmaq istəyirdi. Sənə elə gəlir. Bəlkə özün də bilirsən mənim halımı. Necə ola bilər ki? Ata gözü qarşısında böyümüş, canının bir parçası olan övladının halını hiss etməsin, Villi yenə sükutla danışdı. Bəlkə nəyəsə ehtiyacım var. Həll edək, Villinin dili söz tutmurdu. Özünü güclə ələ alırdı. Hisslərini atasına necə başa salacağını bilmirdi. Çaşıb qalmışdı. Həyatının atası üçün heç dəyəri olmadığını düşünürdü. Brindonun bicana halı, donuq sözləri onun bu sevgidən vaz keçdiyinin əlaməti idi. Villi, bilirsən, o gün bir maraqlı şey oxumuşam. Bunu bir çox uğur qazanmış insanlar da eləyir. Bilirsən nə ilə? Özünə məktub yaz. İndiki Villidən 10 il, 15 il sonrakı Villiyə. Deyirlər, bu cür məktub adama çox kömək olur. Çalışır, o məktubda yazdığı kimi olsun. Həyatı da formaya düşür. Bir müddətdən sonra qeyd olunan tarixdə açır o məktubu və oxuyur. Baxır, görsün həyatında o məktubda yazdığı nailiyyətlərə çatıb, yoxsa yox. Hətta bəlkə daha yaxşı olar ki, bu məktubu yaxın birinə verəsən. Qoy başqası oxusun və qərar versin ki, həyatın məktubda yazdığın kimi olubmu? Qarşına qoyduğun məqsədlərə çatmısanmı? Bu yaxın adam insanın atası olsa lap yaxşı. Axı, atadan yaxın kim ola bilər ki? Ata qədər heç kimi etimad edə bilməzsən. Villi bicana halda atasına qulaq asırdı. Bu sözlərdə bir məna görə bilmirdi. Atasının bu sözləri birdən-birə nə məqsədlə dediyini də anlamırdı. Hər şey ona çox süni gəlirdi. Gələcəyi məktub barədə atasının dediyi sözlərə inanmırdı. Bunun bir yalan, quru və mənasız söz yığını olduğunu düşünürdü. Villinin atasız, müəmmalı bir gələcəyə ünvanlanan bir məktuba ehtiyacı yox idi. Ona gələcəyi doğru yolda, yanında addımlayacaq, çətin günlərində arxa olacaq bir ata lazım idi. Ürək sözlərini, gələcək planlarını məktubda yazmaq istəmirdi. Atasına, ona yaxın olan, onunla eyni qandan və candan olan birinə danışmaq istəyirdi. Öz yerini dolduracaq bir vasitə axtarır. Təsəlli vermək istəyir. Bu nədir mənə deyir? Bu ki, çox gülüncdür. Özü anlamır bunu. Çox çəkməyən söhbətdən sonra Brandon saatına baxdı və bir yerə tələsirmiş kimi qaşlarını dartdı. Alnı qırışdı. Hə, Villi, mən artıq yetməliyəm. Biraz sözün ara verdi. Sözün yoxdur ki. Villi başını aşağı əyib, gözlərini bir nöqtəyə zilləyərək dayanmışdı. Atası oturduqları yaşıl iskamiyadan qalxıb onun qarşısında dayandı. Əlini yavaşca Villinin başına qoydu. Barmaqları ilə oğlunun saçına toxundu. Görüşərik, Villi, deyib üzünü çevirdi və ağır addımlarla uzaqlaşmağa başladı. Çəkişdəndə ürəyimi də çıxardıb sənə verə bilsəydim, onda bir də nə zaman gələcəyini gözləmək məni bu qədər yandırmazdı. Atasının gələcəyinə ümidi azalsa da, yenə də onun yolunu gözləyirdi. Onun işləri çox olur. Yolu da uzaqdır, yəqin yeni ailəsi də çox vaxtını alır. Villi özünü inandırmağa, bununla da sakitləşməyə çalışırdı. O məni heç vaxt atmaz. Atam mənsiz çox qala bilməz. Axı mən onun yeganə övladıyam. Atasının yanında gördüyü uşaq yadına düşdü. Yeganə olmasam da, böyük oğluyam. Hər uşağın öz yeri var. Məni də çox sevir. Əminəm ki, belədir. Villi atası ilə bircə vaxt keçirdikləri gölün kənarına tez-tez gələrdi. Orada əyləşib, sahildə bitən hündür qamışlara baxırdı. Taxta körpünün üzərinə qonmuş quşlara tamaşa edərək, atası ilə burada keçirdiyi günləri, onun dediyi sözləri xatırlayırdı. Eyni söhbətləri beynində o qədər canlandırmışdı ki, artıq onları heç vaxt unutmayacaq qədər əzbərləmişdi. Villi əvvəllər olduğu kimi atasının gələcəyi gün barədə Tanrı ilə əhd bağlayırdı. 2 ildən sonra isə artıq bundan yoruldu. İçində atasına qarşı bir qəzəb yaranmışdı. Məşqlərini demək olar ki, tamam buraxmışdı. Onu idmana ruhlandıran səbəb artıq yox idi. Atasına qarşı yaranmış qəzəb onunla bağlı olan hər şeyə sirayət etmişdi. Milli atası ilə bağlı bütün xatirələrini məhv etmiş qərarına gəldi. İdman paltarını, yarışlarda aldığı tərifnamələri, hədiyə verilmiş futbol toplarını, hamısını yandırdı. Onları yandırmaqla içində olan bütün xoş hissləri, keçmiş gözəl xatirələri bir dəfəlik qəlbindən silib atdı. Bu 2 ildə çox şey dəyişmişdi. Helen əvvəlkindən daha əsəb olmuşdu. Əvvəllər anasının hər sözünü udan Villi də artıq Helenin nahaq sözlərini dinləmək istəmirdi. Ona görə də tez-tez sözləri çəp gəlirdi. Vəziyyəti belə görən Helen bir müddət oğlundan ayrı qalmaq qərarına gəldi. Villini bacısının yanına göndərdi. Villi xalasının, yoldaşının kömək ilə orada işə düzəldi. İş başlayandan bir müddət sonra kirayə tutduğu evə köçdü. Tədricən xalası ilə də əlaqəsi kəsildi. Bütün bu olanlara baxmayaraq, Villi valideynlərini sevirdi. Özünü evdə lazımsız hiss etsə də, valideynləri tez-tez davadalaş salsalar da, o yenə də ata-anasını sevirdi. Onlara bəraət qazandırmağa çalışırdı. Villi bu illər ərzində ona qarşı olunan bütün səhvləri bağışlayırdı. Hər şeyi anlamağa çalışırdı, birsə onu tərk etmələrini başa düşə bilmirdi. Hər ikisi Villiyə, sən artıq böyümüsən, deyirdilər. Onun müstəqil həyata hazır olduğunu deyirdilər. Ancaq Villi, hər nə qədər böyüsə də, yenə də özünü ata-ana qayğısına möhtac olan, axşamlar onlarla bir süfrə ətrafında əyləşmək istəyən, xəstə ikən valideynlərini başı üstündə görməyə ehtiyacı olan bir uşaq kimi hiss edirdi. Onların bu sadə həqiqəti anlamamalarına təəccüb eləyirdi. Axı onlar bunu bilməlidirlər. Axı onlar da bir zamanlar ata-ana qayğısına, diqqətinə möhtac olublar. Bunlar hamının nə vaxtsa keçirdiyi adi hisslərdir. O imkan verdi ki, mən əziyyət çəkim, gecələri tənha qalım. Dostlarım mənə lağ etsinlər. Villi artıq atası ilə əlaqəsi olmayan işlərə görə də onu qınayırdı. Dostları ilə davalarına, dərslərindəki uğursuzluqlarına, futboldan uzaqlaşmasına, ev sahibi ilə yaranan söz-söhbətə, avtobusa minəndə çantasını evdə unutduğuna görə, xəstələnəndə belə yalnız atasını günahkar bilirdi. İndi anasını daha yaxşı anlayırdı. Bir zamanlar Helenin yersiz ittiham hesab etdiyi hallarını indi özü yaşayırdı. Həyat bəzən çox sürətlə və qəfildən dəyişə bilir. Əslində onların ailəsi, saadətləri çoxdan məhv olmuş, içi boş, quru görüntü qalmışdı. Villi bunları görmək istəmirdi. Özünü hər şeyin qaydasında olduğunu inandırmağa çalışırdı. O, hamı kimi saadət axtarışındaydı və saadəti kənarda deyil, məhz öz ailəsində tapmaq istəyirdi. Hörmətli və dəyərli işidənlərimiz, Aran Radiosundan Bu şəhərdə kimsə yoxdur podcastinin növbəti epizodunu dinlədiniz. Podcasti səsləndirdi Şaban Cahandidə, yazar Rövşən Abdulloğlu. Dəyərli dostlar, növbəti epizoda qədər. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, məhəbbətinizin sayəsindədir ki, biz Aran Radiosunda səslənirik. Məhəbbətli dostlarımızı səmimi qəlbdən salamlayırıq və yenə də qulluğunuzdayıq. Digər verilişləri təqdim etmək üçün icazənizlə mən Günorta Zanın Şəhər Vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə səsləndirim və sonra proqramlar davam etsin. Bugün Günorta Zanlı Şəhər Vaxtları Bakıda saat 12.36 dəqiqədə səslənməlidir, Sumqayda 12.37 dəqiqə, Salyan, Şirvan, Lənkəran 12.40 dəqiqə, Şamaxı, Biləsvar 12.41, Cəllabad 12.42, Yümüşlü 12.44, Beyləqan 12.45, Şəki Yevlağ 12.47, Mingəçevir 12.48, Gəncə 12.50 və Naxçıvanda 12.54 dəqiqədə səslənməlidir. Allah Taala hər birinizdən razı olsun dostlar, qəbul olsun dualarınız, ibadətləriniz.